Keplayer Adatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji awgusty, Keplayeriň Bahadyr güni. Keplayeriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň zynhy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasynda gapma garşylyk boldy. Gyzynyň şübheli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdyrýar. Tırtdiyen atlen çap eden havarlarımız köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen özbek serhedinin arasında galyar diyen havarımız hem en köp okolonların beyesliğine girdi. Bundan başka hakimiyetler abord ediyen lokmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyar diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri olu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlary bilen bağlylykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemeniň bu gezek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaýy barada gürrüň bermek isleýärs. Ýöne onuň öňe Türkmenistanyny gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşlyk gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly Enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda tem sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawunyň guşluk emekçiliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şübheli ölüm bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serialistlerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowagtda ölüm hadiseleri bilen bagly habarlar barada Gözgöni prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulaýlygyň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereg mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media eferine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölümünün aydınlaştırılmağına çağırıyan ene bilen telefon söhbet döşüğünü geçirip onun adalat gözlevleri varada 19. Ağustos sosyal medya videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasdedenini gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasdedip 3-nji gatdan aşak oklananyny ynanýanyny aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi ogullary harby gullugy diýençe gyzynyň bayramalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta gidip kireni ýaşaýan kwartirasynyň egneşiklerini goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparyň dowamyna ol işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglanyň gün oturuşyna çagyrýar. Gyzlar oturuşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden Kadiýet Lukmançylyk feljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň feljermesine ýöne talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.
Bir ýyllar tüp nestanda ýörmüşim, ardy üstüne arza ýazdy, ardalamaz boş netijesiz bolýar. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazylly.
Deyip migrant en aydiyar. Migrant en ölüm hadisesi boyunca açılan işin pul bilen yapılanını onun yanına aydiyar. Ve hakimiyetlerden bu iş boyunca aydınlık talep ediyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gepleşigimizi Gazagystanyny bir sihirli urlan, kynalan we ejesiniň tassyklamagyna görä jynsy gulçulukda saklanan okuwçy gyz baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Kızıl Ordalı Urgaydın mektep yollaşlar tarafından bir neç aylap celepçiligi mecbur edilip gelinen nuvarıda kavar Kazakistanlıları hayran alırdı. Polis işgarları bir iş boyunca 4 tane yaş adamı sakladı. Yönü aktivistler bir yerdeki meselelerin görünüşünden has çılsırımlı olmanın mümkünlüğünü öne sürüyorlar.